መንግስታት ምብራቅ አፍሪቃን ቅርን አፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ዓፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብ ካብ ነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊጹ ኣሎ። ሰለሞን ክፍሌ እዩ ኣዳልይዎ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርበላ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ሎሚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝበለት ጸብጻብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራባትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉሎ። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመተ 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም፣
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጨቆንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራጽ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቝጸሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ። ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንሓደ ሓደ ቡልሸዋት ሰበ ስልጣን ኣባሪሩ። ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣጺዎም። ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ።
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም፣
In 2018, in Eritrea, a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of UN sanctions in October led to increased...
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝጸንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኣብቲ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝጸንሑ እገዳታት ክላዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም። ግን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተረእዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም። ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን፣ ሲቪክ ማሕበረሰባት፣ ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ። ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ። ብብዙሕ ሓሸሓ ዝቝፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ጸብጻቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእኸላዊ ዳርፉር ሓያለ ቁሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ኣሸሓት ከባቢኦም ለቂቖም ክሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐጽዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉሎ። ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣለን፣ ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአሎ፣ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቐትሉ ኣለው። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቒሞም ኢሉሎም። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓ ም ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉሎ ናይ 2018 ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች።